Os equipos. A mestra elixirá tres persoas capitanas que liderarán os tres equipos que vai haber. Elas van ser as encargadas de formar equipos mixtos e equilibrados, polo que terán que chegar a acordos para facelos. Estes capitáns, ademais de representar o seu equipo en todo momento, faránse cargo da súa organización interna, repartindo os diferentes roles que cada membro vai ter dentro do equipo. Cada capitán co seu grupo terá que cubrir a ficha do equipo. Nela refletirán os símbolos que o representan, como a bandeira, o bandeirola da asallo, o equipamento, e tamén o reparto de roles dentro do grupo, como quen vai ser árbitro, ou o encargado de material, ou xornalista, ou anotadora do día.